Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, dragi slušalci. Današnje maske posvećujemo pre neki dan objavljenoj selekciji 66. Sterijinog pozorija, čije bi otvaranje trebalo da usledi kroz nešto više od mesec dana. Selektor je dramaturg i dramski pisac Milivoje Mlađenović, koga ćemo u prvom delu emisije zamoliti da prokomentariše svoj izbor predstava za naš najznačajniji teatarski festival. U drugom delu gošća je također dramaturškinja i spisateljica, osim toga i rediteljka i aktivistkinja Milena Minja Bogavac. Donedavno direktorka Šabačkog pozorišta, ali verujem da ste sa tom našom političkom anegdoticom svi upoznati. Tek Minja se vraća u vode slobodnjaštva i nezavisne scene kao kreativna direktorka Centra E8, osnivača već afirmisanog Reflektor teatra. Moje ime je Aleksandra Glovacki, želim vam dobrodošlicu u nove maske. Dobar dan i dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2, želim Milivoju Mlađenoviću.
Dobar dan.
Hvala što ste sa nama. Nikad neizvesnija sezona, kako ste naveli u selektorskom izveštaju. Međutim, ipak se zaokružila, čini mi se, bolje nego što ste se nadali. Kako biste sad, što se toga tiče, se osvrnuli na svoj selektorski rad u prošloj godini?
Šta smo se mogli nadati? To je otprilike ravno očekivanju nekoga ko je u nepripremljenu u predsmrtnoj opasnosti. Nadanje ne mogu biti veća nego da se preživi.
Ipak je na domaćim scenama, to ste vi naveli od poslednje selekcije, izvedeno 40 predstava po tekstovima srpskih dramskih pisaca, od toga čak 25 praizvedbi. Ajmo mi da krenemo onda šta ste vi to izabrali. I festival otvara gospođa ministarka Branislava Nušića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, izvodi Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. Šta je tu značajno u toj gospođi ministarki i zašto ste se odlučili?
Znači, to je jedna predstava koja je po svom ustrojstvu umetničkom pripada onome korpusu koji zovemo mainstream, dakle repertoarsko, gvozdeni repertoar. I u tom smislu ona deluje sasvim stabilno, a njena inovativnost, njena lepota i zavodljivost jeste u glumačkoj igri prvenstveno i u rediteljskom postupku značajnu dozu živosti i lepog uzbuđenja doprinosi i živa muzika na sceni, ali podcrtavanjem tog nekog malograđanštine kao izvorišta nepočinstva.
Idemo na drugu predstavu, to su Deobe po našem klasiku, po velikom delu Dobrice Ćosića, režija Jug Radivojević, Srpsko narodno pozorište, Narodno pozorište Niš, Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici, koprodukcija. Šta je to?
Dakle, kultni roman srpske književnosti. Uvek imamo tu, u dubini našeg bića, imamo tu potrebu o stalnim deobama, stalnom deljenju. Ovde je to svedeno na sukob oca i sina, odnosno sukob starog i novoga, i po svojoj dubini to je poredivo sa snagom antičke tragedije.
Čini mi se da je neuobičajeno mnogo dramatizacija u protekloj sezoni. Neću vas pitati zašto, već kakve to teme nude prozni originali kojih nema u našem savremenom dramskom pismu?
Da li je to povuklo pozorišni svet, odnosno reditelje, a sa njima i dramaturge i pozorišne uprave, da je oskudica tema i problema koji se mogu u savremenoj danskoj književnosti elaborirati, nisam baš siguran, jer je naša stvarnost nudi uistinu mnoštvo tema i dilema i otvara i svakodnevno i bolne rane i tako dalje. Možda je to neki nanos vremena, a može biti da je u pitanju preispitivanje moći dramskog pisma.
Idemo na novu predstavu, ona nije zasnovana na proznom delu, već na opereti. Jedan drugačiji urban, Vitezovi lake male iz Deže Kostalanji pozorišta Subotičkog.
Jedan urbanovski urban, ako smem tako da kažem, zato što on i samog sebe podvrgava autoironiji, samog sebe secira i analizira na jedan izuzetno duhovit, šarmantan, ali zaista i duboko analitičan način. To je u stvari jedno rasklapanje dometa pozorišne tradicije, prevrednovanje njeno i kritika operetskog pozorišta i konvencionalnog pozorišta nasuprot savremenog, modernog, eksperimentalnog pozorišta jakog političkog naboja. To Urban radi bespoštedno u ovoj predstavi, a pritom je ovo jedna zaista urnebesna komedija. Ona je koliko vedra, toliko je istovremeno i udarak licemeriju i pozorišnom, i društvenom, i političkom, i kako god hoće.
Kad sam rekla jednoj koleginici, kad me pitala za predstavu kakva je, ja sam rekla užasno slatka, ona počela se smeje, kaže urban da bude sladak, e pa mislim da možemo da dodamo i to ovako neformalno za naše slušalce.
Možemo neformalno, ali poznato je da i u najubitačijim urbanovim predstavama imate tekakvu dozu humora, komičkih proseva, god hoćete.
Ja nisam videla jedan deo ovih predstava, jedan jesam, ali ni Derviši smrt koji je sledeći na redu po, naravno, čuvenom romanu Meše Selimovića u dramatizaciji režije Dejana Projkovskog, a izvodi Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke. No, htela sam ovo da vas pitam da li, ako uzmemo deobe u obzir, ako uzmemo Derviši smrt, pa čak i način koji ste govorili o gospođi ministarki, jeste li vi tu pokušali da pomirite i klasični izraz i nešto što je novo, drugačije, savremenije možda?
Nisam. Nisam o tome ni jednu trenutka razmišljao, da kao da imamo dozu klasike, dozu novih stremljenja u srpskom teatru, novih poetika, ne. Jedno čega sam se pribojavao da se ne dogodi, a to je da recimo nemamo savremeni domaći tekst. I to u onom izvornom značenju u smislu, dakle, izvornom značenju tog pojma. Toga sam se plašio, jer, a opet smijem da kažem da sam čak bio spreman na to da se desi, nema pa nema. A ne, bilo bi, kako bi rekao, poražavajuće skoro, zato što bi to ugrozilo donekle misiju Steljnog pozorišta.
Pa jeste, Milivoje, tu je problem. Mislim, ja sam zato pomenula tolike dramatizacije. Izgleda da je lakše dohvatiti se dramatizacije nego omogućiti mladom piscu. Evo, vi ste stavili dva nova teksta koje možemo zvati, ali oba su, kako je kažem, Radio Šabac, Olge Dimitrijević, to je jedan postdramski tekst i pomenute Vitezovi lake male, ne znam, i to bismo dakle, mogli nazvati.
Imamo još i veliku depresiju Filipa Grujića.
Velika depresija, tačno. Ajmo malo sad brže, jer nećemo stići sve da prođemo. Dakle, u ovom delu emisije Kus Petlić, Derviši smrt i Radio Šabac.
Da, Kus Petlić je jedna izuzetno zanimljiva i pametna predstava iz Subotičkog pozorišta, koju nosi prosto taj odličan glumački ansambl iz Subotice, odnosno znamo pozorište iz Subotice i zahvaljujući naravno rediteljskom aktivizmu Milana Neškovića i njegovoj nepresušnoj mašti, ali onoj maloj pozornici kamernijoj da ne može biti kamernije, ovaj Kus Petlić se jako dobro razmeće plećući se i u istoriju i u život i u religiju i u politiku i u, opet i u naše stalne podele, tako da se i ta linija vuče, i linija podela na nas i njih, na dobro i zlo, vuče od početka do kraja festivala. Dakle, to je jedna, zaista jedna čvrsta predstava i opet još jedan savremeni klasik srpskog pozorišta, Aleksandar Popović.
Derviš i smrt?
Derviš i smrt pripada, malo pre ste i sami, pripada dakle ovom klasičnom području u repertuaru ovogodišnjeg Stejna pozorja, ali je to jedna spektakularna predstava koja je na vizualnom planu toliko atraktivna i metaforična, koja pleni s i glumačkom igrom i rediteljskim umećem.
I ajmo još da u ovom segmentu razgovora Radio Šabac, Olge Dimitrijević, to je njen tekst i režija, Šabačko pozorište izvodi.
To po svemu može da deluje kao jedna apartna pojava na ovogodišnjem pozorju, ali dragocena, ja mislim, obazirana na dostignućima dokumentarnog teatra. Olga Dimitrijević, koja se ovdje pojavila i kao autor i teksta i režije, predstava koja je zasnovana na kolektivnom sećanju, dokumentna, također predstava koja vas pleni i humorom, ironijom, ali i sentimentalnošću, jednom velikom metaforom radija iz minule epohe socijalističke, pomalo i nostalgična predstava, ali uistinu opominjuća, dakle ona nas opominje šta se to sve nama dogodilo, ali opet čini mi se da i ona govori kako se nekada neke pojave u našem društvenom biću, odnosno u našem društvenom životu, kao što je poplava takozvanih novokomponentnih narodnih pesama bila benigna pojava u tog doba, a koja eto što se izrodila u ovom našem 21. veku.
Sa Milivojem Mlađenovićem, selektorom 66. pozorja, o programu nastavljamo razgovor kroz koji minut.
Come on, no one can see me cry.
Nastavljamo priču u današnjim maskama o 66. pozorju koje počinje kroz nekih mjeseci i po dana otprilike. Pomenuli smo šest predstava u vašem izboru. Milivoje, idemo dalje. Kada je takmičarski program u pitanju, ako dugo gledaš u ponor, to je rađeno po motivima istoimenog romana Enesa Halilovića. Autor je i reditelj predstave Zlatko Paković, a igra regionalno pozorište Novi Pazar. Mislim da je to vrlo značajan trenutak jer se oni prvi put pojavljuju na sterinu.
Da, oni su zaista ovde, to je novo pozorište i zbog toga ova njihova pojava je izuzetno važna. Ali ovo je zaista jedan ozbiljan, dobro odmeren projekat Zlatka Pakovića, inspirisan motivima istoimenog romana Enesa Halilovića, napravio za u istinu jednu pozorišnu poemu, govoreći, usređujući se dakle, na najsiromašniji sloj društva koji strada danas. Ovo je zaista jedna snažna, zbijena, izuzetno potresna predstava, a u kojoj vas i glumci plene svojom igrom vrlo predano, vrlo uverljivo, čak i kada izlaze iz jedne, jer oni igraju sve ove i muške i ženske uloge i verujete čak i kada devojka se pojavljuje u ulozi silovatelja, to na vas moćno deluje, uz naravno i uz za Zlatka Pakovića karakteristični brehtijanizam.
Velika depresija, osma predstava takmičarskog programa Sterinog pozorja, to je tekst Filipa Grujića u režiji Marka Čelebića, Srpsko narodno pozorište i Centar za razvoj vizualne kulture Novi Sad, koprodukcija. Socijalna priča od prejednog veka, pretpostavljam da govori dosta i o nama danas, je li tako?
Govori o nama danas, dakle ovo je pojava najmlađih snaga Srpskog pozorišta, jednog od pripadnika najmlađe generacije dramatičara Filipa Grujića i još mlađeg Marka Čelebića, bar po iskustvu, dakle ova njegova, ako se ne varam, diplomska predstava, mi smo se tim kategorijama bavili, ali jedna lekovita predstava pominjuća o fenomenu kada je radium, otrovni element, bio korišćen kao, čak i kao lek i o njegovom prikrivanju i o posledicama koje je izazvao i ova predstava je u stvari priča o licemerju i priča o surovoj kapitalističkoj eksploataciji, tako da...
Tako da nam je poznato o izrabljivanju radnika. Tad je bio radium, danas je nešto novo, ali zapravo priča se ponavlja. Tiho teče Mississippi, predstava Beogradskog dramskog pozorišta, opet jedna dramatizacija po romanu Vladimira Tabaševića. On je radio i dramatizaciju sa rediteljem Ivicom Buljanom.
To je predstava koja sam siguran će izazvati različita reagovanja od velikih pohvala, među te ću se svrstati sam, a verovatno ima i onih koji imaju protivan stav tome. Ne znam šta to zbunjuje publiku, za mene ova raskoš scenska i ova multižanrovska orijentacija dramatizovanog romana je za mene najveća vrednost. Upravo taj miks raznih žanrova koji pripadaju ili ne pripadaju pozorištu, kao što je sve elementi koncerta, performansa, meta teatralnost. Tako da meni ovaj dedramatizovani roman pun komike i humora, muzike sa sentimentalnim pasažima. Jedna izvanredna i važna predstava za ovaj trenutak srpskog pozorišta.
Poslednja predstava u takmičarskom delu, Schindlerov lift, to je roman, zbirka pripovedaka Darka Cvjetića, dramatizacija i režija Kokana Mladenović, izvedena u Kamernom teatru 55 u Sarajevu. Za početak, kako se određuje ko je hrvatski, a ko srpski pisac iz Bosne? To mi nikad nije bilo jasno.
Nemamo mi vremena za tu priču.
dobro, evo, ajmo preskočit ćemo ovo pitanje.
Nijednog momenta mi nije palo na um da ispitujem i prebrojavam.
Ja zato i pitam kako ih uzimamo u selekciju. Da li se prebrojavaju krvna zrnca ili se sami...
Sam poučen i povučen analogijom između onoga, pošto Darko Cvjetić, ako se ne varam, bio sa drugim svojim romanom i kandidat za Ninovu nagradu.
Jeste.
A zaista, zaista ja ne bi ovo znam, a to se čini da graniči sa, samo sa osjetljivim pitanjima identiteta.
Mlađo, pitanje je bilo čisto retoričko, nisam ni očekivala odgovor, ali mi je zanimljivo. Ajmo mi na predstavu. Šta je Schindlerov lift?
Schindlerov lift je priča o crvenom solitaru koji dan danas postoji i koji naseljavaju brojni likovi koji se mogu prepoznati, pa među njima i sam pisac. Dakle, on to neskriveno govori da on i dalje živi u tom Schindlerovom liftu, gde je se zbivale, dakle, i prepletale različite traumatične i tragične priče o stradanju, jer su na jednom spratu živeli kao po nekom ključu i Srbi, i Hrvati, i Muslimani, i pripadnici drugih naroda i narodnosti, plus dva Roma. Tako to piše, parafraziram, dakle, u romanu. Dakle, to je jedna od ovih predstava koje postiču kulturu pamćenja, odnosno kulturu sećanja i nesećanja na ono što se zbivalo na teritoriji Bosne i Hercegovine onih letih 90-ih godina. I ova predstava, što je dragoceno za nju, ona na tom idejnom planu i ideološkom, ako hoćete, ona se ne bavi istraživanjem zločina. Ona se više bavi žrtvama.
Darko Cvjetić inače piše o žrtvama ratova, jer ovde to što se zbivalo, to se zove rat. Rat je bio u Bosni, rat je bio u Hrvatskoj, nemamo vremena sad da prođemo kroz sve predstave, pominjem rat u Hrvatskoj, jer Hotel Zagor je predstava iz međunarodne selekcije Krugovi, takođe govori o posledicama rata po civile. Jer ratovi su poznati po tome da uništavaju civile zapravo. Dakle, to je po romanu Ivane Bodružić, projekat Anice Tomić i gradsko-dramsko kazalište Gavela iz Zagreba dolazi. Zatim druga predstava je Dječak koji je govorio o Bogu, Hrvatsko narodno kazalište Osijek i Kreketanje. Zanimljivo je, to je negde po Aristofanovim žabama, koliko toliko, Almira Bašovića u režiji Aleša Kurta, Narodno pozorište Tuzla. Samo ću vas pitati, druga scena, off program, prošle godine osnovano, dovodite dve zanimljive predstave, Poetika gledanja Andraša Urbana i Kao da kraj nije sasvim blizu, Bitev teatra Maja Pelević i Nikola Zavišić. Rekla bih da je to dobar način da se nastavi ta off scena koja je užasno važna za pozorje. Je li vam bilo teško da napravite izbor?
Mislite kada je pitanje off
scena? Da, to.
Pa nije bilo teško, zato što su se ove predstave u startu nametnule kao nešto što mora da se pojavi na pozorju. To nije sada samo ilustracija pozorišnih stremljenja u Srbiji, nego jedna izuzetno važna pozorišna instalacija, da tako nazovemo, koja je odgovor na vreme koje živimo, a istovremeno ove predstave su i dobro vezivno tkivo za obe selekcije, i za međunarodne krugove, a i za glavni takmičarski program. Ove predstave među sobom izuzetno dobro komuniciraju i dobro se dopunjavaju. Otkriću, dakle, krugovi i druga scena su se iskristalisali tek kada se konstituisao glavni takmičar, odnosno takmičarski program, onda su se one tu same ugnezle.
Sve ćemo proveriti, naravno. Znate tačno kad počinje sterilno? Ja sad nemam u pameti.
18. juna.
18. juna. Tad ćemo, dakle, proveriti sve ovo. Svaki selektor je uvek na meti, svih ne može, naravno, svetu se ne može ugoditi, to je dobro poznata stvar. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, ako sam vas izmučila dugim ovim propitivanjem, žao mi je, hvala puno, Milivoje Mlađenović, selektor 66. pozorja. Hvala.
Derrière la saleté s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que l'écran qui nous les ont fait faire. Des mers, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mers, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement.
Ecco. Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko!
Slušate Maske i kao što sam najavila, u drugom delu emisije je naša gošća Milena Minja Bogavac. Minja, hvala što ste sa nama.
Hvala puno pre svega na pozivu i na interesovanju.
Povod za gostovanje je vest, informacija od pre neki dan da ste praktično se vraćate u centar E8. S njima ste napravili nekoliko izuzetno značajnih predstava. Da li to ima veze isključivo sa pozorištem ili je širi opseg delovanja? Šta ćete raditi?
Pa zapravo u centru E8 mi smo napravili nekoliko značajnih predstava, ali smo napravili i pozorište. To je Reflektor teatar koji je trupa, ja s velikim ponosom mogu da kažem da sigurno jeste među nekim uspešnijim nezavisnim trupama u regionu. Ono što je, da tako kažem, neki sistem jeste da je Centar E8 zapravo organizacija koja je nekako krovna i koja ima dva projekta koja su porasla i osamostalila se. Jedan je svakako Reflektor teatar koji ima svog direktora Marka Panajotovića, to predstave, nove produkcije, gostovanja, prostor na Dorćolu placu. Drugi projekat koji je nešto mlađi, ali takođe ide ka tome da se osamostali, je omladinski internet portal Zoomer. A ono čime se centar E8 u suštini bavi jeste edukacija mladih na najrazličitije teme vezane za društvo i zdrave stilove života. I zapravo kada smo počeli da sarađujemo, centar E8 i ja, tome sada ima 10 godina već, bila je to omladinska organizacija koja je, da kažem, se koristila pozorištem kao jednom od alatki za edukaciju mladih. Onda zaista, verovatno malo i u toj nekoj našoj saradnji, ali i sakupljanjem neke generacije mladih glumaca koji su se tu ustalili, mi smo primetili da taj pozorišni program prevazilazi ambicije omladinske edukacije, da nekako više imamo želju da to pozorište mainstreamujemo i u tom trenutku prosto je bio takav i sastav ljudi. Počeli smo sa predstavom Muškarčine da radimo sa sedmoricom mladića za koje nam nije negde bila ideja da oni budu profesionalni glumci, hteli smo da oni budu neki regularni momci.
Oni su u tom trenutku bili u srednjoj školi.
Tako je, većina njih ili na nekim fakultetima koji nisu imali veze s pozorištem. E sad, nakon 5-6 godina igranja te predstave, ispostavilo se da je od njih 7 petorica ih je završilo akademije i zaista su nekako ostali tu i kao neka dobra ekipa i baza od koje se dalje pravila mreža saradnika Reflektor teatra. E sad, ono što ćemo mi raditi u centru E8 jeste da se trudimo da pravimo što bolje uslove i za Reflektor teatar i za Zoomer i da negde te neke stvari uvezujemo. I ono što je važno, u tom nekom protoku vremena se desi, Centar E8 je bio omladinska organizacija, to su bili dakle mladi koji rade s mladima i za mlade. Sada već, mislim, to je 17 godina nekog rada i mislim da je važno da se stvari postave tako da je jasno da su u pitanju neki iskusni ljudi i omladinski radnici i u tim umetničkim projektima i tako dalje. E sad Reflektor teatar i Zoomer ostaju te razbarušene omladinske forme.
Muškarčine su izuzetno zanimljiv primer kako jedna mala predstava, mala, govorim u tehničkom smislu, preživela je ono što ste i vi čak, ja verujem, čemu ste uopšte mogli da se nadate. Vi niste sigurno verovali da će tolike godine ta predstava da opstane.
Nikad. To je stvarno neki fenomen koji je već parateatarski, meni lično izuzetno značajan. To je zaista bio casting za neke mlade ljude. Niko od nas tada nije mogao da veruje da ćemo postati porodica, trupa, ne znam, toliko bliski prijatelji i saradnici u raznim još predstavama i projektima. Mislili smo da pravimo predstavu koja, eto, možda bude godinu dana, možda i ne, ali biće značajna, dakle, kao za te momke i zbog neke svoje edukativne komponente. A sada, čini mi se da je ona da se gleda kao nekakav hit, kao neka komedija i da dolaze ljudi da gledaju po desetak puta. Nekad imam utisak kada se nađem u publici da publika zna replike i kao čeka ono svoje momente. E sad, Muškarčine sledeće godine pune 10 godina na repertoaru, mnogo država, gradova, kilometara nagrada, stvarno nekako i najviše taj utisak da su ti momci toliko odrasli u toj predstavi i verovatno ćemo praviti neke promene, ali opet koautorski u saradnji sa našim glumcima i nekako nam je i važno, Reflektor teatar se napravio oko Muškarčina, stvarno nam je važno da vidimo dokle to može da ide, dokle još može da fura ta predstava sa nekom svojom publikom koji su već praktično neka potpuno nova generacija mladih ljudi.
Čini mi se da je jako važno da se pozorište bavi onim što istinski se tiče ljudi. Da li mislite možda da je taj neki radioničarski princip, ta dokumentaristička verbatim drama, da li je to budućnost pozorišta ili je to možda žanr koji će postati mainstream?
Ja mislim da nekako sve stvari nove koje se pojave teže ka tome da postanu mainstream, tako se ta pozorišna umetnost i razvija. Mislim da su možda pozorišta institucionalna, pomalo inertna, ali da polako i ona prepoznaju koliko neke autentičnosti, razigranosti, bitnosti u pozorište donosi taj, uslovno rečeno, pa postdramski izraz u kome ima sad raznih elemenata. Neki su i dokumentaristički, neki nastaju kolektivno, neki su opet vezani za pokret, ples i to je izjednačavanje različitih modusa reprezentacije ili različitih kodova u pozorištu. I kako da kažem, mislim da će za mainstream pozorišta biti dobro kada ta vrsta pozorišta postane mainstream, ali je opet zanimljivo gledati u kom će se pravcu tada kretati alternativna pozorišna scena i ka čemu, ka kakvim novim dometima ili tehnologijama ili slično.
Kad smo kod alternativne scene, u našim uslovima, da li verujete da će da preživi ovo što se sad dešava, odnosno ovo nedešavanje?
Strašno je teško, baš je teško, kako da kažem, za u slučaju Reflektor teatra, gde mi direktno se te predstave izdržavaju, igraju u odnosu na prodaju karata. Nikada se nismo žalili, jer smo bili srećni što imamo publiku, koja je zaista tu i na našim predstavama. Vi više taj model održivosti ne možete da postignete sa 30 ili manje ljudi u publici. Radimo stvari na veliki entuzijazam glumaca pre svega, veliki entuzijazam i naših volontera koji su uvek tu da se pobrinu da se sve te mere i novi propisi ispoštuju. A negde Vojka Narsić i ja kao, kako da kažem, većinski koautori svega što se u Reflektor teatru radi, sada se stvarno trudimo da zajedno sa našim saradnicima osmislimo neke različite, da kažem, tehnologije izvođenja koje će predstave činiti podjednako zanimljivim, iako se možda delimično prate online, iako su možda koncipirane mišljenje za mali broj publike. E sad, to je na nezavisnoj sceni stvarno teže nego institucijama. Ja kada vidim da institucije prave predstave za 5 i 7 ljudi, stvarno se oduševim, ali pomislim da im je mnogo lakše, jer barataju resursima, pre svega ljudima i nekim prostorom, što je na nezavisnoj sceni baš sada postalo veliki napor.
A gde vidite izlaz u tom smislu?
Pa meni se čini da stvarno smo možda nešto ono možda naučili iz ovog, jeli, ovih silnih zatvaranja i ove pokušaja, da kažem, da se pravi neko streamovano pozorište i tako dalje. Naučili smo pre svega da to ništa ne valja i da se na taj način ne može rekreirati pozorišno iskustvo. Ono na čemu mi sada radimo i u Reflektor teatru jesu pokušaj da, koristeći nove tehnologije, probamo da napravimo vrstu neposredne komunikacije ili neko građenje zajednice privremene koju čini publika u pozorištu, ali možda nekim drugačijim sredstvima. Tako sada smo u probama za predstavu koja se zove Sloboda i koju režira Vojka Narsić i koja je neverovatni spoj različitih platformi za komunikaciju i zaista se odvija čitav dan. Od ujutru kada dobijete neki mail od naše trupe preko nekih telefonskih poziva, neobičnih ili manje neobičnih koje vam objašnjavaju pravila igre, do kao dela velikog predstave koje vi možete da pratite na svom telefonu, na društvenim mrežama i tako dalje, ali na kraju postoji jedan moment kada svi ti naši putevi i naših izvođača i publike vode ka istoj tački, ka Dorćol placu i nekom živom susretu koji možda na neki drugi način tematizuje sve to što nam se događalo tokom dana. Možemo da zamislimo da ta predstava može da se igra i za 5 ljudi u slučaju nekog ponovnog zatvaranja, ali možemo da vidimo i da se ona igra za 200 ljudi i ono regularnu pozorišnu publiku ukoliko sve bude u redu, a da prosto, da kažem, te neke druge stvari budu novi mediji koje pozorište nekako u sebe uključuju i asimiluje. I ja sam se stvarno nadala da će možda biti i više projekata takvih, gde će umetnici početi o tome da razmišljaju ozbiljnije. Pozorište jeste najsinkretičnije od svih umetnosti. Zaista sve što se pojavi novo tehnološki ili neki novi izraz, pozorište teži da ga nekako uvuče u sebe, da ga posvoji, da ga nekako asimiluje. I to je velika prednost pozorišta i zato ono, jeli, toliko vekova nekako ostaje isto i toliko važno, podjednako važno, ali čini mi se da možda tu i dalje smo na planu nekih pionirskih projekata i pored toga što ova situacija traje već godinu dana, jer nije sve i samo išlo nizbrdo. Mi smo imali ta neka zatvaranja kad se ne radi ništa, pa onda otvaranja koje su trajala kratko, ali gde smo mi zapravo verovali da će biti moguće nastaviti da se radi po starom i nekako to u dobroj veri, pa sad kome je izašla premijera, kome nije, ko je nastavio neke probe, no suština je da se svi nakon ovih zatvaranja mnogo obradujemo susretu sa publikom i da nam se čini da ono, imati dve predstave i odigrati dve predstave da je neverovatan doživljaj. I ovaj, sa kolegama se često šalimo kako je ovo lepa profesija bila, smo mi stvarno radi ovako stalno, imali publiku i to. Ovaj, ali negde mi se čini da to, da je ono što može da ostane dobra posledica svega ovoga, da će pozorišni umetnici biti primorani da istražuju neke nove, bukvalno tehnologije, neke nove gadžete i platforme koje mogu da se u pozorištu koriste, ne na način koji će zameniti neposredan kontakt izvođača i publike, ali možda na način koji će ga proširiti. Kao kada se u igricama priča o toj proširenoj stvarnosti, mislim da pozorište treba da počne da igra u proširenoj stvarnosti.
Napravimo malu pauzu pa čujemo se kroz koji minut.
Still here screaming at me. Why did you take it all away? Why did you take it all away? And the dialing of the phone is no longer fun since you've been done with me. And you don't want to talk with me at all. Why'd you take it all away? I did nothing wrong. I don't believe it. You're a human and you got to lie, you're a man and you got to get what you want, how you want it, but so do I, and I wanted to try. Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? To take it all away. The drum set is gone and the rug it was on is still here screaming at me. Why did you take it all away? Why did you take it all away? Wrong. I don't believe it, I don't believe it, I don't believe your reasoning. Now I understand you're a human and you've got to lie, you're a man and you got to get what you want, how you want it, but so do I, and I wanted to try. Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away?
Danas u maskama Milena Minja Bogavac. Minja, najavili ste tu zanimljivu i čini mi se dosta komplikovanu predstavu koju radi Vojka Narsić u Reflektor teatru Sloboda. Međutim, vi radite još jednu predstavu, tako?
Tako je. To je predstava Udar na vest, koju radimo Marko Grubić i ja. Moram tu opet da kažem da je i ta predstava nekako posljedica svih ovih vrlo teških događaja. Marko Grubić, Kokan Mladenović i ja, zajedno sa glumcima iz Šabačkog pozorišta, još nekim glumcima sa nezavisne scene, Centrom za kulturu Divat. Počeli smo prošle godine rad na predstavi aplikacija Voland i desilo nam se u procesu otprilike sve. Što je moglo da krene po zlu? Mi počnemo probe, tako se desi neko vanredno stanje, zatvaranje i slično, bolesti, glumaca, nas iz ekipe. Baš nas tako razne stvari nekako pogodile i zaustavile. Ta predstava će izaći, ali mi nismo mogli baš da se svrtimo sa tom količinom nekih, ajde, poraza koji su se nakupili u nekom procesu koji smo dosta verovali. I tako da smo Marko Grubić i ja zapravo odlučili da zajedno napravimo jednu predstavu koja će biti mala. To je forma od dva glumca sa videom, ali je opet i negde zanimljivo, jer se vrlo detaljno bavimo fenomenom koji je vrlo aktuelan. Predstava se zove Udar na vest, a neka, da kažem, tema kojom se bavimo jesu mediji i strah. I kako mediji potreba da se informišemo utiču na zapravo naše emocije i na ono što je možda nekakva kolektivna dijagnoza našeg vremena, tiče se anksioznosti i svih poremećaja koji su odatle izazvani.
Kako ste pravili tekst?
Tekst smo pravili i pravimo ga i dalje, pre svega tako što smo imali jedan krug ozbiljnih velikih razgovora i intervjua sa psiholozima, teoretičarima, sociolozima i medijskim radnicima, urednicima, novinarima i novinarkama, gde smo to postavljali neka bazična fenomenološka pitanja o tome kako mediji danas funkcionišu, kako mediji funkcionišu u vremenima krize. I zapravo vidite da se tu koriste sva izražajna sredstva koje idu na to da kod vas izazovu emociju koja je obično vrlo tamna. Emocija je straha. E sad, pitanje kad se po toj emociji toliko, da kažem, skače, kad se ona toliko rabi i koristi, da li se tu onda naša ono prirodni strah kao neki ono faktor koji nam pomaže da se održimo, da li se on gasi i da li postaje neka vrsta pervertirane zabave.
Minja, rekli ste s Markom Grubićem, Marko Grubić je muzičar, kako radite zajedno i ko su glumci?
Marko Grubić je u ovom slučaju ne samo kompozitor, već i producent, takođe je i negde smislio ovu temu i autor je nekog koncepta bazičnog. Zajedno smo na svim probama, mnogo promišljamo i kao zajedno radimo te stvari. Pišemo tekst na samim probama ili u procesu proba i tako zapravo je moja Markova saradnja mnogo zasnovana na trenutno sada tim nekim raspravama i fenomenima koje uočavamo, pa mislimo o tome kako oni mogu da se pretvore u scene, a naravno i velika je Markova pomoć u smislu da sve te stvari brzo komponuju. Marko je tako iskusan pozorišni kompozitor, da je Marko čovek koji kada gleda scenu u nastajanju, bukvalno tada smišlja muziku koja će učiniti dinamičnijom i kvalitetnijom, mislim, na scenu. A glumci su Đorđe Živadinović Grgur, moj omiljeni glumac, dugogodišnji saradnik i glumac Reflektor teatra, i Mina Nikolić, fantastična mlada glumica s kojom sam ja imala prilike da manje sarađujem na filmu pored mene, ali i da je vidim u nekim nemontiranim verzijama filma novog Steve Filipovića koji se zove Pored tebe i kojeg su snimali baš u junu prošle godine. I tu sam negde shvatila da je ona glumica nevjerojatno širokog dijapazona. Vrlo se zainteresovala za saradnju sa njom i mislim da sam imala mnogo sreće u tom izboru.
Dakle, sada smo čuli najavu te predstave Udar na vest. Kad ona treba da izađe, Minja?
Predstava Udar na vest izlazi premijerno u KC Gradu, koji je jedan od koproducenata predstave, 13. juna. Ali ona je baš zamišljena kao mala putujuća predstava, predstava koja staje u auto, tako da je negde naš plan da što više igramo po različitim prostorima, i pozorišnim, ali ne pozorišnim. Ona stvarno može da se igra, da kažem, u malom prostoru, ništa i ne smeta ako se igra preko dana, u nekom bilo kom terminu, i negde se ajde tu opet nadamo da možda će ona imati neki svoj ono dobar život, ma kako se odvijale stvari u epidemiološkom smislu.
Evo, Jami District vam i dalje ide jako dobro. Vidim najavu da se 13. maja, čini mi se, da se igra u Tiftu. Ali da zaokružimo ovu priču oko centra E8 i vašeg Reflektor teatra, da li ima još nekih najava, nekih pozorišnih projekata koje možete kažete za kraj?
Reflektor teatar je u svojoj sezoni opet sloboda, koja je zamišljena vrlo ambiciozno. Jedino što bi u tome moglo da nas spreči su opet ovi strahoviti epidemiološki uslovi, ali dosadno je više o tome i da pričamo i da se nadamo da će sve to tako biti. Nakon predstave Sloboda bavit ćemo se predstavom Ustav i prava građana, koja bi trebalo da bude vrlo edukativna i da jednom uz konsultacije sa stručnjacima stvarno se upoznamo sa tim najvišim pravnim aktom i time što zaista tu piše i da pokušamo da tu stvar nekako učinimo komunikativnom, pre svega edukativnom. Pre svega negde mislim da je ona važna za mlade, ali ne samo toliko mlade ljude. Mislim da se kod nas mnogo u javnosti priča o nekim stvarima koje su podrazumevane, a da smo zapravo vrlo retko seli da stvarno otvorimo taj ustav ili te zakone i pokušat ćemo da tu neku materiju koja se obično percipira kao suvoparna učinimo popularnijom i razumljivom široj publici. Dalje ćemo imati jedan zanimljiv projekat koji se tiče ekologije i zaštite životne sredine i ovoga što se trenutno događa, no to je zanimljivo da autori nismo ovoga puta Vojkan i ja, već će to biti konkurs za mlade autore i prosto napravit ćemo konkurs za najbolju eksplikaciju i producirati predstavu nekom mladom autoru ili autorki, nekoj osobi koja će nam se obratiti sa nekim dobrim konceptom tu. Želimo da budemo i neka stručna i producentska podrška, apsolutno, i želimo da u Reflektor teatru cirkulišu takođe neki još mladi autori koje bismo mogli da okupimo. Zatim, ono što nas do kraja sezone još očekuje na zimu, bit će i moj autorski lecture performance sa provokativnim nazivom Mrzim pozorište, koji je negde nastao iz nekih mojih silnih beleški razmišljanja, opet iz ove 2020. kada sam u velikoj meri bilo onemogućena da se bavim pozorištem. Ja kako fanatično mogu da radim 15 sati dnevno, toko se tu sad otvorilo neko vreme od 15 sati dnevno kad se pitam, a što mi ovo uopšte radimo? Tako da mi je negde, jeli, ideja da progovorimo zapravo o nekim produkcionim uslovima, možda samoj filozofiji i možda o ovisničkoj prirodi tih naših profesija u pozorištu. I ono što se još nekako nadamo da će se uvezati jeste i koprodukcija predstave po novom romanu Jelene Bogavac, Robin sa krsta. I to je neka forma na kojoj Jelena već sada počela da radi, jer priprema neki, kao da kažem, manji deo kao promociju knjige, neki manji deo koji će biti izveden na njenoj promociji, a ideja je da se odmah sa te promocije nastavi, da nastavi rad sa glumcima Reflektor teatra, kako bi to izašlo i kao celovečernja predstava.
Planovi su vrlo ambiciozni. Nismo stigli da prokomentarišemo i vaše delovanje u Šabačkom pozorištu, ali samo bih vas pitala zapravo to za kraj. Jeste naučili nešto iz institucionalnog pozorišta što možete da prenesete u Reflektor teatru?
Sigurno ću se i time baviti u svojoj predstavi Mrzim pozorište. Možda sam više naučila da cenim ljubav i entuzijazam koji postoje na nezavisnoj sceni. Možda sam više naučila da cenim tu stvar sa nezavisne scene gde ljudi zaista nešto žele da rade, ne shvataju to kao posao, ne shvataju to kao neko radno vreme odvojeno od svog generalnog života koji je mnogo zanimljiviji. Ali sam naravno i naučila mnogo. Za mene rad u Šabačkom pozorištu nije mi bila kao premijera rada u instituciji, koliko je bila za mene premijera i vatrano krštenje bavljenja nekim producentskim poslom. I to je ono što, kao, ajde da kažem, neku možda značajnu novu veštinu sada mogu da vratim u Reflektor teatar. Čini mi se da sam prilično ovladala nekim stvarima koji se više možda tiču produkcije, logistike ili nekog menadžmenta i PR-a u kulturi i pozorištu. To je moglo da se, eto, zaustavi na tome, da to bude kao neki, ajde da kažemo, izlet, ali je meni negde bilo važno da nastavim da razvijam svoju ličnost u tom pravcu, koji mi možda nije toliko imanentan i nešto što mi ide baš lako i prirodno. I tako negde je evo ovaj sad svoj, da tako kažem, formalizovani angažman u Centru E8, koji podrazumeva kreativnu direkciju, i vidim kao način da nastavim da razvijam te novo osvojene veštine. E sad, naravno, nije sve što se desilo u Šabačkom pozorištu bilo za kategoriju Mrzim pozorište, ali je za mene bilo značajno da sam prvi put videla da u toj sferi ima mnogo ljudi koji rade, iako nisu tome najviše posvećeni ili tome najviše oduševljeni, ali sam takođe upoznala i onu drugu krajnost, koju čine divni glumci, fantastični umetnici, fantastični mladi ljudi s kojima sam imala prilike tamo da radim i s kojima sigurno u ovoj ili onoj ulozi ću još sarađivati u životu.
Hvala puno, Minja. Bila je ovo Minja Milena Bogavac u današnjim maskama. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Maski, pozdravlja vas Aleksandra Glovacki.